Marija Andreja, praktiski viņas redzējums un nostāja bērnu tiesību jautājumā atbilda visvairāk tai jaunai situācijai, kas patreiz ir valstī, ka institūcijām ir jāspēj vairāk nostāties bērnu pusē, aizstāvēt bērnu intereses, nevis kā bieži notiek, ka tiek aizstāvēts institucionālās intereses. Un izvērtējot šo situāciju un pārējo interesentu un pretendentu piedāvājumus, mēs arī izvēlējāmies Dreizkundzi par kandidātu un tagad virzam apstiprināšanai ministru kabinetā.